Це найкращий час, щоб ми всі познайомились. Отож, погамуй злість чи невпевненість. Він тебе не з'їсть. Він знає, що я тебе кохаю. Я тану, як масло на пательні. До вечора ми граємо в скрабл всі вчотирьох. Потім Адам відвозить Шимона. Тося допомагає мені мити посуд і мимохідь кидає. Він хороший. Приймаю. Про всяк випадок не запитую, хто. Вдаю, що не чую. «Ти що, глуха?» – запитує моя дочка. «Все непогано. Шимон говорить про нього добре. Якщо чоловік добрий до сина, то буде добрим і до тебе». Отож я виходжу з кухні і беруся до погамування радості. Адам поїхав на якийсь симпозіум під Познань. Я запрошую Елю, стару знайому, котру не бачила вже півтора роки. Бо спершу розлучення, потім будинок, тощо, вона виглядала гарно, і я відразу сказала їй про це. А вона мені: «Припини, я виснажена, поглянь, які у мене мішки під очима». Мішків я не зауважила, але їй краще знати. Все живе збиралося відцвітати. То були, мабуть, останні теплі дні. Тож ми спершу пішли на довгу прогулянку. Коли виходили, скрипнула брама. Уля виструмила голову і крикнула: «Привіт, Юдитко!» Лише Уля може так до мене звертатись. І Адам. Еля надула губи і сказала: «Що ж, у сільському житті є й недобрі моменти. Всі за тобою стежать». Мені якось не спадало на думку, що за мною стежать. Радше це був доказ ввічливості, але я мовчала. Ліс пахнів усіма запахами близької осені. Я була захоплена. Вислуховувала її звіряння, тому що така вона жіноча доля. Ідучи через березовий і сосновий ліс, через луки та пісок, жінки говорять, що тут приховувати про мужиків. З плином часу її чоловік виявився людиною, позбавленою сумління, честі, віри, грошей, практичності, а головне, бодай, краплини розуміння. На те, що Адам. Я час від часу кидала речення на зразок ліворуч, бо лука підмокла, або зараз праворуч, бо дійдемо до шосе. Мене сповнювало співчуття. Ми повернулися додому, пообідали. За березами сідало сонце. Заблукана в траві жаба шаснула до води, кіт з велетенським розчаруванням в очах ловив метеликів, а Еля, сидячи в садочку, подивилася вдалечінь і сказала: «Так, попри ті недоліки, про які ти говориш, це місце не позбавлене чару». Мене заткало. Навіть більше, на якийсь час я просто заціпеніла. Потім я витиснула: «Я щось таке говорила?» І я довідалась, що вона знає, як складно мені жити там, де всі знайомі і стежать одне за одним. І що всі навколо знають, хто заходить і хто виходить з мого дому. Що лісочки тут, може, і гарні, але ж я сама казала, що підмоклі, а отже нездорові, можна навіть сказати малярійні. І, зрештою, що це за ліс, коли недалеко шосе, що тут повинно бути повно комарів, якщо є вода, бо жаба – ознака води, і вона назагал зі мною згідна, що тут не надто добре. Мені урвався терпець. Я сказала, що в неї вибірковий слух, а потім зі співчуттям подумала про її чоловіка. Я запитала, чи справді він такий нездара та тюхтій. Як же вона обурилася, що нічого такого вона не говорила. Потім я згадувала про її мішки під очима. Вона сказала, що я неввічлива і майже образилась. Я запитала, чи пам'ятає вона, що я сказала їй, що вона гарно виглядає. Вона не пам'ятала, бо не почула. А чоловік її чудовий, просто чудовий. Але замість того, щоб посваритись, ми нарешті дійшли висновку, що в нас довгі вуха, чутливі до кожної зміни тону голосу, але передовсім вуха, яким легше сприймати неприємні речі, ніж приємні. Щоб дотримуватись доброго тону, слід вихопити з розмови з кимось щось погане, компрометуюче, уникати компліментів, спертися на цей єдиний факт і на ньому будувати свою відразу до світу.